Kom og lav os en Gud. Det er overskriften for i dag. Og jeg læser fra 2. Mosebog 32, vers 1-6, og der står i Jesu navn. Men da folket så, at Moses tøvede med at komme ned fra bjerget, samlede det sig om Aaron, og de sagde til ham, kom og lav os en Gud. Der står på grundsproget faktisk, lav os guder, som kan drage foran os, til vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Egypten. Da sagde Aaron til dem, riv de guldringe af, som jeres hustruer, sønner og døtre har i ørerne, og bring mig dem. Så rev hele folket deres guldørenringe af og bragte dem til Aaron. Og han modtog dem af deres hånd, formede guldet med en mejsel og lavede en støbt tyrekalv deraf. Da sagde de, her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Egypten. Og da Aaron så det, byggede han et alter for den, og Aaron lod kundgøre, i morgen er det højtid for Herren. Tidligt næste morgen ofrede de så brandoffer og bragte takofre, og folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege. Amen. Kom og lav os guder. Hvilken afsindig udtalelse af et folk, som har oplevet Herrens frelse og Herrens nærvær i form af skystøtten og ildstøtten. Folket ville forlade Herren for at lade sig lede af guder lavet af menneskehænder. Deres tålmodighed og udholdenhed var ikke stor nok til at vente på Moses. De betrædte at stole på en usynlig Gud. Næh, en Gud dannet med mejsel, en kalv, som de kunne se, det ville være bedre end den usynlige, allesteds nærværende Gud. Folket havde større tillid til en synlig efterligning end til en usynlig realitet. De guddommelige og himmelske realiteter, som vi kender fra Guds ord, har den såkaldte menighed på lignende måde lavet om på efter sit eget skøn i dag. Da den betrætte af at støtte sig til en usynlig arm, træt af at stole på et usynligt offer, af at henvende sig til en usynlig præst, og af at lade sig lede af et usynligt hoved, så lavede den alle disse ting selv synligt. Og på denne måde har menigheden det ene århundrede efter det andet haft travlt med ved hjælp af sin mejsel at danne og lave det usynlige synligt. Det er efterhånden sådan, at der er lige så lidt lighed mellem meget af det, vi ser omkring os, og det, vi læser i skriften, som der er mellem en støbt kalv og Gud den Almægtige. Kom og lav os guder, at man overhovedet kan få den tanke at tilbede et stykke håndværk. Det kan da umuligt have et bud til os i dag, vil mange nok sige. Den tanke ligger os uendelig fjernt. 1. Korint 10:7. Bliv heller ikke afgudstyrkere, som nogen af dem blev, således som det står skrevet, folket satte sig til at spise og drikke, og derpå stod de op for at lege. Og i vers 11. Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og det er beskrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet. Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder. Så lad os alligevel tage imod advarslen. Vi falder jo ikke på knæ for en støbt kalv, men vi er ofte tilbøjelige til at handle efter det princip, som kalven er forbilledet på. Når vi i vort hjerte vender os bort fra Gud, og ikke stoler på ham alene, enten det gælder vores sjæls frelse eller timelige behov, så er vi faktisk inde på det samme princip som Israel, når de sagde, kom og lav os guder. Vi er ikke spor bedre end Israel. Vores eneste redning og sikkerhed for ikke at falde i, ligesom Israel, er at være meget i Guds nærhed. Vi kan lære det af Mose. Han havde været 40 dage på bjerget i Guds nærhed, og derfor kunne han med det samme skelne, at den støbte kalv ikke var Gud. Kommer vi bort fra Guds nærhed, er der ingen ende på, hvad vi kan blive forført til i form af vildfarelse og ondskab og bedrag. Brødre og søstre, jeg vil med denne Helligåndens påmindelse opofre mig selv og jer til at søge Herrens nærhed mere og oftere. Mon ikke vi alle på trods af alt, hvad vi står af i dagliglivets sysler, har mulighed for at forøge den tid, vi tilbringer for Herrens ansigt i bøn og tilbedelse? Jeg tror det. Hvor hans ufattelige kærlighed gør os villige. Aaron var ikke i Guds nærhed. Derfor står der, og da Aaron så det, altså at guldkalven var den Gud, som havde ført dem ud af Egypten, byggede han et alter for den. Tænk, at Aaron, som via Mose havde været Guds mund i Egypten, og havde set alle Herrens undergerninger, som førte folket i frihed fra faraos slaveri, nu var så bedraget, at han så, at guldkalven var den Gud, som havde gjort alt dette. Og hvorfor? Han var ikke som Mose i Herrens nærhed. Aaron havde dog ikke helt glemt Herren, for senere ser vi, hvordan han blander Guds forskrifter med sine egne påfund. Der står, og Aaron lod kundgøre, i morgen er det højtid for Herren. Tidlig næsten morgen offrede de brandoffer og bragte takoffre. Det stod i 2. Mosebog 32:5. Hvilken sammenblanding! Aaron opfinder en højtid, og på den offrede de Herren brandoffre og takoffre. Hvor det dog har været almindeligt også i hele menighedens historie at opfinde højtider og så blande Guds ord i det man selv har lavet. Jeg vil ikke give eksempler, men den, som kender sin Bibel, har nok undret sig over mange højtider, som ikke nævnes med et ord i skriften. Men hvad blev nu konsekvensen af folkets store synd, at forkaste almagts Gud for en guldkalv? Det, vi kan lære gennem denne forbilledlige handling, kan jo måske blive vores redning. 2. Mosebog 32:7. Der sagde Herren til Mose, skynd dig og stig ned til dit folk, som du førte ud af Egypten, har handlet ilde. Her ser vi virkningen af folkets synd i al sin gro. Før guldkalven omtalte Herren Israel som mit folk. Efter guldkalven omtaler Herren folket som dit folk, altså Mosefolk. Herren kunne ikke længere vedkende sig et folk, som erstattede ham med deres hænders værk. 2. Mosebog 3:7. Derpå sagde Herren, jeg har set mit folks elendighed i Egypten. Det var sådan, han talte før. Og i vers 10, derfor vil jeg nu sende dig til farao, og du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Det var sådan, det var før. Men kontrasten efter gudkalden lyder, 2. Mosebog 32:9-10, og Herren sagde til Mose, jeg har iagttaget dette folk og set, at det er et hastarisk, stivnakket og genstridigt folk. Lad mig nu råde, at min vrede kan blusse op imod dem, så vil jeg tilintetgøre dem, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Før afguderiet ved Herren ikke for israeliternes lejr, står i 2. Mosebog 13:22, og skystøtten, altså Herren selv, ved ikke fra folket om dagen, ej heller ildstøtten om natten. Og ikke alene Mose, men også Aaron, Nadab, Abihu og 70 af Israels ældste skuede Israels Gud. Vi må sige, at Gud vedkendte sig folket før. 2. Mosebog 24:9-11 står det, og Moses, Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste steg op og skuede Israels Gud. Under hans fødder var der ligesom safirfliser, som selve himlen i stråleglans. Men han lagde ikke hånd på israeliternes ypperste mænd. De skuede Gud, og de spiste og drak. Men nu, efter guldkalven, manifesterer Herren sin hellighed ved først at udskille levitterne, fordi de var de eneste, der var for Herren. Disse skulle nu tjene Herren på hele folkets vegne, og deres første opgave bestod i at hugge afgudstyrkerne ned. 3.000 blev hugget ned, men ikke nok med det. Også Herren selv slog folket, fordi de havde lavet guldkalven. Det står i 2. Mosebog 32:35. Angående resten af folket sagde Herren til Mose i 2. Mosebog 33:1-3. Drag nu bort herfra med folket, som du førte ud af Egypten, til det land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob. Med de ord, dit afkom vil jeg give det. Jeg sender en engel foran dig, og han skal drive kananæerne, amoritterne, hetitterne og perisitterne og hevitterne og jebusitterne bort til et land, der flyder med mælk og honning. Men selv vil jeg ikke drage med i din midte, til du er et hårdnakket folk. Drog jeg med, kunne jeg tilintetgøre dig undervejs. Guds hellighed gør på baggrund af folkets synd, at han ikke kan være i folkets midte længere, da dette ville betyde folkets tilintetgørelse. Mose var afhængig af Herrens nærvær for at udføre sit kald, og derfor opslog han sit telt uden for lejren. Det står i 2. Mosebog 33:7, den gamle oversættelse. Men Mose tog teltet, altså sit eget, ikke tabernaklet, der først blev fremstillet senere, og slog sig ned uden for lejren, langt fra lejren, og kaldte det forsamlingens telt. Og det skete, at hver, som ville adspørge Herren, måtte gå ud til forsamlingens telt, som var uden for lejren. I den nye danske oversættelse står der, plejede at tage teltet, men både Elberfelt og Skovfelt og flere holder sig tæt på grundsproget to telt. Han tog altså sit telt og slog det op uden for lejren. Mose giver med denne handling til kende, at Gud ikke længere kunne være i lejren. Han var sat til side for en menneskeopfindelse, og derfor måtte der indrettes et nyt samlingssted, forsamlingens telt. Enhver, som ville adspørge Herren og søgte hans nærvær, måtte gå ud til forsamlingens telt uden for lejren. Hvilken åndelig lektie, der ligger i dette for os i dag. Det sted, hvor Kristus nu opholder sig, er uden for lejren, og vi formanes til at gå ud til ham. Hebræerbrevet 13:13, så lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forsmædelse. Vi vil ikke finde Jesu nærhed der, hvor han er sat til side for menneskepåfund. Jesus kan ikke vedkende sig menneskeværk, og derfor vil han være at finde uden for lejren. Hvad der i virkeligheden forstås ved lejren, vil jeg overlade til den enkelte at bedømme ved ånden. Et er at kunne se, hvad lejren er for os i dag. Det tror jeg mange af Guds nåde har fået lov til at se. Men desværre, det som kræver stor åndelig kraft, er at gå ud fra lejren og alligevel kunne omgås dem, der er i den, på en sådan måde, at man bevarer sin hellighed, samtidig med, at man får noget til at omgås dem ret, som endnu ikke har set nødvendigheden af udskillelse. Her kan vi nok ikke opstille nogen regel, men den enkelte må selv kende fra Herren, hvor vejen går. Mose havde en gerning at udføre i lejren, og derfor gik han ind og ud, hvorimod Josva blev bestandig ved forsamlingens telt. Det står i 2. Mosebog 33:11. Så talede Herren med Mose ansigt til ansigt, som når den ene mand taler til den anden, og derpå vendte Mose tilbage til lejren. Men hans medhjælper, Josva, Nuns søn, en ung mand, veg ikke fra teltet. Lad os gå ind i lejren, når Herren har givet os en opgave at udføre der. Men lad os også straks gå ud igen til ham uden for lejren for at være i hans nærhed, så vi kan bevares fra besmittelse af det, der foregår der. Og lad os vandre i Moseånd, så vi bestandig går i forbøn for folket, altså vores søskende, og hele tiden minder Herren om det, om at det er hans folk, også selvom de befinder sig i lejren. I 2. Mosebog 33, 13-14 står der, hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så lær mig dine veje at kende, at jeg kan kende dig og finde noget for dine øjne. Tænk dog på, at dette folk er dit folk. Han svarede, mit ansigt skal gå med, og jeg vil skaffe dig hvile. Tænk, hvor herligt. Mose forbøn efter Guds vilje bevæger Herren til på ny at gå med og lede folket. Men samfundet med Herren måtte herefter gå gennem præsterne, som formidlede kontakten til det allerhelligste i tabernaklet, hvor Herren nu hvilede. Men selvom Herrens ansigt gik med i 40 år, så endte det med, at kun Josva og Kaleb, plus de børn, som blev født i ørkenen, kom ind i det forjættede land. Resten gik til i ørkenen. Det var ikke blot faldet med guldkalven, der hindrede israelitterne i at gå ind i landet, men den stadige forhærdelse og hårdnakkethed, som kom til udtryk gennem hændelser, som at de knurrede, når vandet var bittert, når der manglede brød og vand, når folket ville have kød, og at de blev misundelige på Mose og ville stene Josva og Kaleb, osv. osv. Profetinden Miriam, præsten Aaron og loven Moses døde, før folket gik ind i det forjættede land. Det er hverken profet, præst eller loven, der kan føres ind i det forjættede land, men kun vor himmelske Josva, Jesus Kristus. Må Herren fri os fra stadig forhærdelse, for også i dag har Herren fastsat dom over Babylon, den lejr i menigheden, som mennesker selv har udformet med sin mejsel. Vi må bestandig søge Herrens nærhed, så vi kan bedømme, om der er tale om en støbt kalv eller et tabernakel helt efter Guds forskrifter. Tabernaklet, som er et udtryk for Kristus, blev dengang lavet i fuldkommen overensstemmelse med det forbillede Mose havde modtaget på bjerget. Hvis ikke alt i tabernaklet havde været efter Guds befaling, ville vi aldrig kunne læse følgende, som der står i 2. Mosebog 40, 34. Da dækkede skyen åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Det samme gælder det nytestamentlige tabernakel, menigheden Kristus. Kun der, som menigheden, Guds bolig, bliver opført i nøje overensstemmelse med ordet, vil Herrens herlighed fylde boligen. Vi er så tilbøjelige til at mene, at tiderne skifter, og derfor kan vi ikke finde retningslinjer for alle de nye foretagelser, som vi mener tjener Herrens sag. Det er en stor misforståelse. Guds ord har svar på alle ting, der som vi oprigtigt søger svar for at handle derefter. I 2. Timotheus 3, vers 16-17 står der jo, hvert skrift er indblæst af Gud, og gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds menneske kan blive fuldt beredt, velskikket til al god gerning. Når Guds ord gør os velskikket til al god gerning, så kan vi deraf slutte, at det, som jeg ikke kan finde i ordet, kan umuligt være en god gerning. Tænk, om vi kristne skar alt det bort fra vort kristenliv, som ikke findes i Guds ord. Der ville vi opleve, at Guds herlighed ville hvile over os. Hvor Herren giver os den samme nød som Mose for hele Guds folk, så vi kan bede som han, som der stod i 2. Mosebog 34:9. Har jeg fundet noget for dine øjne, herre, så drager min herre med i vor midte, sig det er et hastarigt folk, men tilgiv vor brøde og vor synd, og lad os være din ejendom. Det er vældig at se, at Mose tog synden på sig selv også og siger, hvor synd, hvor brøde, og går i forbøn for folket. Amen.